Бәлкім сенің жүрегің тастан жаралған. Махаббат сезіміне көп сенбесең де, көп заттар бар менің де кішкентай жүрегімде. Білесің бе мен ұмыттым бақытты ене екен. Суреттеріңе қарап өткенде жымиып едім. Жүзіңе қарасам бақытты жанға ұқсайсың. Уәдені беруін беріп неге орындамайсың? Сені есіме алсам әр жанға көңіл айтам. Сені сағынсам суретіңді салам. Менің есімде әлі тіпті түгелде бәрі. Сен үйіне келін ғой осы баланың арманы. Анашым сұрақ қояды, балам неге көңілсізсің? Сені есіме алғанда мен әрдайым үнсіз. Тіпті тәбетім болмайды, жасырмаймын. Бірдеңені күткенде кейде ұйықтай алмаймын. Менің арманым болды сені көру өз үйімде. Түсін осының бәрі тиетәлі көңіліме. Не үшін армандадым, бәлкім ақымақпын. Жарай жаным, бақытты бол, менен артығын табарсың. Бірақ мен қаламаймын өзге жаның махаббатын. Өзгенің қолынан ұстауға да бата алмаймын. Саған үйреніп қалғаным сол себепті осындаймын. Жазғырмашы мені, жазығым сүйгенім бе. Айтшы бірге болмасың, неге келдің өміріме? Неге үміт бердің, неге өзіңе үйреттің? Мәңгі бірге боламын деп айтшы неліктен кеттік? Саған орал демеймін, мейлі маған ұмытсаң да. Досың болуға дайынмын сен өзге жанмен болсаң да. Фотоальбомды ашам және де бір қиналам. Бірге түскен суреттерге жалтаңдап қарап қоям. Осының өзі естелік, жүрегімді ауыртатын. Өртеуге дәтім бармайды, шындығымды айтамын. Хаттарыңды оқимын, тәтті сезіммен жазған. Жарайды, қош бол, енді мен жалғыз болам. Анашым сұрақ қояды.
Ұмыттың қалай сол бір қызықты күндерді жаным. Суыттың қалай сол бір тәтті сезімді әнім болғаны солай. Қалды жаздыққа шықты
Thank you.